байдал болохоо юм. Айтсны хүмүүний хөрөнгөнд тархан жирэг өгөнш 3-р айналым гашхан Шымкент Бигар Шойбек бен Астанлы гайны тусан бай бана сөз сайсан тыңдайсыздар.
Ha ha ha. Come on. Thank you. Жақсылар, жұртым ау жерді Кеше сатында қаптап жүр солдат сақшылар. Әскерді билеп жіберсе, айтыскерлердің сөзінен қауіптенгенін ақшылар. Әйтпесе солар айтысты көруге келген жоқшылар. Thank you.
Сіздердің тыңдағандарыңыз Шымкенттік Бекар Шойбеков пен астаналық Айнұр Тұрсынбаеваның айтысы. Айтысты өт толқында дайындаған Нұрфайыр Лаханұлы, аман сау болыңыздар.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is